أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد كل عرب وعجم مولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اقتفى آثاره واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها اللهم يا رب افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام يا رب زدني علما مبوكي جوليتي نيغي ييكتي كادو دي اندك يين دي سانت بور يالا ديكو نيان موم سونو بوروم دولي جولي على مولانا محمد عليه الصلاه والسلام اقوا كرم اكي صحابام اك سخنام يا اك مبول نجابوتام غا صلاه والسلام بو خامني دا ناي باوانك خيب باغ سي كيب كو تك سا تانك با صح كو تيغول سا تانك على الصراط المستقيم yalla na bur yalla bo le ñu ci ñe tek sen tank ala siratul mustaqim ay wa tabarakallah kon nak ñu delu ci wat ak yeen ci sen jotaayu daara sen jotaayu tafsir tay ñi ngi jëm ci suratul fajr ni mako waxe won ci debbi ba rek bañuy tafsir ta tambale won ci suratul naba mu yamma yatasaalun dafa di bo sété xaj bu mujju bobu ñaari hizib yu mujju yoyu ci alquran pratiquement mo hop ci lu ñuy julle té mën nga wax ni mbolali tambalé ci suratul baqara ba ngay ag ci mursalati doga dugg ci suratu amma digënté amma ak nasi résumé nako nak ma wax lako alquran dafa bari répétition té répétition yoyu nak motax alquran am sens am valeur parce que ñi nga xamni ñoy pédagogue yi dañuy wax ni la répétition est pédagogique parce que arabiy dañuy wax ni inna fit takrari ifada wérante amul ci ni wax waxat baamu wat njariñ ma nga ca inna fit takrar wérante amul ci ni bamtu muy répéter ifada njariñ la lol mo waral so xolé ñu jël sar yu fété soufi tambalé ko wayé lolou tékiwul ni sari ko yi duñ ko firi ahan kay insha allah ça fait partie de notre programme insha allah tafsir alquran ji yépp ci yalla andé lol mom nañu ko xam yalla na yalla maye tawfiq muñ ko mën défé su ko défé nak tay ñi ngi jëm ci suratul fajr xam nga nak bala ñuy dugg ci bir sar wi dafa am lu am solo lo xamni il faut ko ma taxaw ci wax ko ben hadith la bo xamni muhammad ibn kathir tafsiram bimu def ci tafsirul qur'an al azim bimi tafsir sar wi di suratul fajr hadith bobu la ubbe sar wi xam nga nasa'i boko xole ci borom xam xam yi nga xamni dañu dajale tire hadisi ci la bok l'imam nasa'i dafa wax ni koku nga xamni modi abdul wahab ibn al hukm dafa jele ci koku nga xamni modi yahya ibn sa'id jele ci sulayman jele ci muharib ibn disar ak abi salih ñom ñaar ñu bokku jele ci jabir ibn abdullah sahaba yunt yalla muhammad ali sallallahu alaihi wasallam bu mag bobu koku ni dañu mësa jullindu ak muaz ibn jabal sayyiduna muaz ibn jabal ponkal mom ne dañu mësa jullindu ak mom fa jaa rajul fa salla ma'ahu fa tawala fa salla fi nahiyati al masjid thumma sarf fa balagha dhalika muaz fa qala munafiq fa dhakara dhalika rajul rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fa sa'ala al fata fa qala ya rasulallah اجيت اصلي معه فطول علي فانصرت وصليت في ناحيه المسجد خمغا سا حديث بي سي تيلمان امبورطان يوننتي بي صلى الله عليه وسلم تفهم بين سيتياسيون بو خامتيني بي ني دنج كوكو اكسبوزي بن بروبليم خمغا بروبليم بي لان لا سيدنا معاذ بن جبل داف دون جولي بيمي جولي ben way bo xamni dafa am ben tolam wara gaaw julli dem tank ci seyan yi arroser tolam waxtu takusan la te bu julli gi yagge torop ndoxu seyan yi dañuy daw te bu ndoxu seyan yi dawe gantax gi de Muaz ibn Jabal guddal julli ga waja dag jullem dem ci pegg ba jullem genn dem yonam ñu netali ko sayyidna Muaz ibn Jabal nañ ko mu dalil munafiq waji nafiq la Muaz ibn Jabal wax lolu gis nga situation bobu gis nga biñ ko ndé ci kanam yoonte bi alayhi salatu wassalam yonenti bi dafa wol waji bamu ñew c'est très important kilifa dafa non la war di doxale deglu ben version c'est très dangereux bo deg ñu nan diw bop ben nop la diw ben nop la lolou lu ko gëna dangereux amul lan moy ben nop te yalla jox la ñaari nop hein mais c'est grave yonenti wo wol waji ñew niko ya rasulallah man dama ñew ci jakkaji di julli sayyidina muaz ibn jabal guddal taxaway sar ye guddu tabu boba seyan yi ndox ma dañuy daw duma meuna nandal sama ganjax ma dag julli gi dem ci peggu jakkaji julli sama julli te dem nak wëggi sama ganjax yonenti bi niko ya ne ci deug ba pare wolu sayyidina muaz daldi niko afatanun ya muaz ndax da nga fi ne di fitnel julit ñi ciom li moy leader gis nga leader da fay fexé ba ñiko yalla bolel ñepp mu fexé ba ku ne yek bopam ci cause bi aladi yaay deg limay wax leader yi yeen ko mom de serigne sek politiciens wa bay leen ci xel cause bi da ngay fexé ba bu fekke leader nga je pense bien mes mots nak bu fekke leader nga xolal nga fexé ba cause bi ñepp yek ci sen bop yonent nonu la doxale te lolou la jangale dafa wolou waji mu ñew deglu ko waji wax munuko yaane ci deg wol len ma muaz ibn jabal ñu moko sayyidna muaz ibn jabal yonent bi alayhi assalam xam nga lu ko wax afatanun ya muaz ndax da ngay fitnal nit ñi da ngay fitnal julit ñi muaz ibn jabal ni deg yonent bi ni ko ayna antum min sabbih isma rabbika al-a'la والشمس وضحاها والفجر والليل اذا يغشى باغي تاري سوره النساء اك سوره ال عمران بوبا انا سبح اسم ربك الاعلى القران دام سار و گن مروم لپ وخ يالا بوبا انا والشمس وضحاها بوبا انا والفجر وليال عشر انا واي واي مبكي li nak xolal imam yi ñu bal ma suma xarit yi suma ay xarit lañu waaw imam yi yeena ko mom waaw imam yi yeen ñi jité bayyi leen xel ci yonnati bi alayhi salatu wassalam ci waxam bi ki muy waxal kuy jité ci kaw suuf mo la gën sahaba la te yonnati da ko ni afatanun ya muaz boy jité da ngay woyofal yonent ko wax ndax ñakulam nañu febar ñu ne ci mbolom ñakulam nañu mënul taxaway bu yag lool ñakul jigen ñang ca gannaaw boot seen doom ñu xatara yo ko joy lepp ngi ci waya taxaw dal bop suratul nisa bëgg won nit ñi ni mokal nga alquran xolal do ko wané fofu da ngay bayyi ba paré dem sa neek teju di jang tay joy lool moy deug okay il faut que parce que itam nañuy fexé diiné ji muy wuyo turam moy lan wanu yassiruk lil yusra dine ji dafa wara am yusru ak taysir dafa wara jappandi dafa wara yomb waye warul nek fitna wa lele na nga gis imam yi khuloko bani say ndaysan wa khuloko ba wa yama ben xarit mi ngi makoy netali ci ben imam nit ñi ragal ko ko wax mu wax ko ko imam ba def ko xulo bu reuy bo xamni nak niko yayi way imam way del dimbali nit ñi ci taxaway yi nak yag na lol di he ciow la ni kur maniko waw xam nga koku bu jangon hadith bi problème am day dal di régler wu parce que yonenti benu até motax fi du ciagante ni ahmad fall dafa am lu muy wax pour diko jëmele ci kenn dedet waxu yonenti bi la lay fatali yow imam c'est ça dam lay fatali na yonenti bi kamu waxal mo la gën yow ndax sayyiduna muaz ibn jabal bari nañu mu gën ci sahaba yi koku du tiaxan yonenté sédé ci mom sédé yu reuy ah wa ah ku mel nonu ci muaz ibn jabal xeyti jaam yalla yim don def nan dem sunu borom neena wal fajri wal layalin ashr wal shaf'i wal watr wal layl idha yasri gal fi dhalika qasamun li dhi hijr ah nana mo wax waxu gamu kati mune nañ ko maf ñandu waaw xam nga suñu borom mom man na giñ ci lu ko neex wa sañ nako waye yow ndax sañ nga ko ay ca sunu borom def ni wal fajri ma ngi diin ci xaruk fajar aha am ñu ni dede wal fajri ma ngi giñ ci xar ga geej ga xaron kérok ba yent yalla yu Musa jele yatam wa dur ko ci geej gi geej gi xar laf awni am ñu ni adde wal fajri ma ngi giñ ci doj wa toj wa mu toj beuti ndox ye genn nit yent yalla li Musa ya ku ne dal di jëm ben ci beuti ndox tambale nan am ñu ni adde wal fajri ma ngi giñ ci xar ga doj wa xar naqatu yent yalla salih ba genn ci nek ayatan lahu waye naka jek nak laha ma'anin كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيم قرآن نون لا لها أمنة مم أي القرآن معان أي سانس أي معنى يو خمي دانيو باري باري كموج البحر بمل ني دوسو جيتي فاغي غيس نغا ني مو باري معنى يي نيك تي القرآن نون لا نيو باري مي خولال ني دوسو جيتي مل لا معنى القرآن مل دا غاي غيس دوسو جيت بوري غيس بو توتي خلال وفوق جوهره في الحسن والقيم نك جاك القران نك ورس ويغا خامني مو نيك سي بيرم گيج لا موم القران مي ورس وي نيك سي بيرم بيري گي مو بيري بول كو ناتك ورس وي نيك سوني گيج يا بوكو ناتي ريك خامو لي خيو دو بن لول موتاخ داغا نان والفجر ماغي گين تي خارغا بيب سوني بوروم بكر حقيقه يونت يالا محمد عليه الصلاه والسلام افيشو بارينا نيت يالا يي نون لنج كو فيري eskay way sunu borom ni walayalin magi giñ ci guddiya ashrin yadi way fuk amna ñu ni moy ashru dhulhijja moy fukki guddi yi nga xamanteni bi ni mom moy fukki guddi wéru tebeski tertu bës bu ñëk ñaar ñatt ñent bu ci fukkelu fan fukki guddi yoy amna ñu ni mom la sunu borom di wax ashru dhulhijja moy layalin ashr am ñu ni dedet walayalin magi giñca guddi ya nga xamni ashrin ñoo di way fukk moy lan fukki fani tam xarit ndax ya ca xew lu nekk ca xew a dañ ci ñew inshallah sunu borom ni washafi magi giñca yama bind man yalla ñu di yar ndax yalla lu mu bind ñaar la wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun sunu borom ne lepp luma bind ñaar la ci bind bo ne aljanna da nga nan sawara bo ne asaman da nga nan suuf bo ne goor da nga nan jigen bo ne ci kaw da nga nan ci suuf bo ne wex da nga nan ñuul ay wa lolu moy wa shafi ma ngi giñ ci ya nga xamni sunu borom da ko bind yudi ñu di yar moy ñaar moy ashafu moy luy tolantiku ma ngi giñ ci yey tolantiku wal watri ma ngi giñ ci nga xamni ciapaccio li la muy jëmi suñu borom bi tabaaraku wa ta'ala nak mom do ngay len nak mo wax la ko nak ah non nak nga koy xamé ci maqama yi maqama yalla defal nit yalla yi amna ci yo xamni maqama shafi'i yalla amna ci yo xamni maqama watri yalla ah lolu benen bir la na ci maqama yo xamni luñu ko reey day tolonti ko borom mi ko toge bu deme dañuy jël keneen tofal ca mu doxal maqama ba nak qurbani limi reey qurbu bi bu genné ad dañuy jël maqama bi jox kenen mu tok ñu yeen ko qurbani yi mu doxal waya ma maqamul khatmi yetek maqamul katmi yetek barzakhiyatul uzma façon yoy maqama batri yala du lu ñuy don cheikh rek sayyiduna abu bikr as-siddiq maqam bam toge won ci pays suñu borom bi maqam bob du bu ñuy don koku du shafiyya مقام القربة لسيدنا أبو بكر الصديق توغي وون كان دوكو دون سي موم باتاي سي صبح مو سي توك خولال غيس nga سيدنا علي بن ابي طالب مقام بيم توغي موي مقام الصديقيه كان دوكو دون سي موم با اديناي توكي با كيروك الجنه موي مقام الصديقيه سيدنا ابو عامر اوكي ولا بوك ابو عبيده Amir Ibnul Jarrah Al-Fihri. Makam bim toge won moy maqamul amanati, motax ñuko dan wowe aminu hadhihi al-umma. Maqam bobu ken du ko don ci mom, maqam watriyela. Sunu borom ne yey tolontiku ci maqama yi giñ na ci, yadul tolontiku yi giñ na ci, wa shafi wal watri wal layl. Sunu borom ne magi giñ ci guddi, iza yasri bu deme ba tambale dem beccëk tambali ko ronu. Waaw giñ yi may giñ yeb xana kuy boromum xel warna ci meuna taxaw nak def ci ay analyse def ci ay rapprochement lolo nan hal fi zalik way ndax da newul ci li qasamun muy ngiñ li nga xamni mang koy giñ ndax da ci nek hal fi zalik ndax dafa nekul ci li qasamun ngiñ lo xamanteni bi ni li zi hijrin yelna boromum xel al hijr yani li zi aql boromum xel ku am xel tay xalat sunu borom ne bu bore ne wal fajri loko nelaw 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 bu fajar joté war nga djub ndax sunu borom du giñ ci lu ñak solo parce que bo xolé batu al fajr ñaata haraf la juromi haraf la may ko tuti gaay allah gi lif gi allah la lam gi latif la fa gi fattah la jim gi jami'u la ra gi razzaq la ñom ñepp bo len bolé wañi len amna fu mi taxaw ñi wut wursak fofu lañ koy xari xamu motax fajar bokay nelaw do bari le motax hal fi dhalika qasamun li dhil hijr fu la jeunesse. Je m'adresse à vous comme toujours. Xam nga yeen enay samay xarit. Lolo yalla dogal. Ngir yalla ak yonenti bi. Ça c'est un conseil que je vous donne. Bayilen di nelaw fajar. Bayilen di xolé goudi gi yeb fajar jot ngeen tedde. Ça c'est pas bien du tout. C'est un message bo xamni ma ngi len koy rappeler. Fajar bu len ko di nelaw bu ngeen beugé ubbé ku ci adina bu len di nelaw fajar dé len yew fajar bu najé ba naj 5h du matin bu najé ba naj nga xamni bidenti ngeen 5h nañu fekk ngeen sangu ba tok doñu bu tambalé lèr bu féké amo am xey nga teddat dalu bo joggé nek ci say occupation bu yagge yalla dimbali la bayi len ci xel. Bu fekké ni dem na ba nga xamanteni bi ni tubab yi ñom ñoy wax nan l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt wa sidi alhaj malik ak mam rawane xana da ngeen faté xalé yi kérok ñom ñaar ci pontu ndar ba seen tubab bi mu tok 3h du matin yor bigam yor livreum cheikh alhaj malik radiyallahu ta'ala anu dik fek mam rawane di nelaw mu ni ko pek pek rawhan mom rawani ko labbay kessi loy def muniko dama don for beut muniko epp na xalat mam rawane juk daw ñew muniko ke ngay seen lumu muniko ke dafa melni ab tubab la lumuy def muniko dafa melni de mom mi ngi ci ay yittem muniko luko taxa jog muniko xana adina muniko yaw lula taxa jog muniko xana adina kal akhirah muniko nelawul ngay nelaw mam rawane ne kérok la gëja xam luy nelaw yu guddii kon nak il y a rien d'extraordinaire. L'essentiel c'est quoi? Quand tu veux être ou bien quand tu veux devenir extraordinaire, il faut toujours essayer dans la mesure du possible de faire des choses extraordinaires. Affaire bi amul secret. C'est tout. Sunu borom ni hel fi zalik ndax dafa nekul ci li qasamun ngiñ lo xamni lidhi hijrin ñel na boromum xel ngiñ li wax deug yalla kuko setantal tay boromum xel doto nelaw fajar fukki guddi tam xarit lo ci man ci jaamu yalla ding ko def ndax sunu borom giñu ko ci tiaxan fukki guddi tabaski lo ci man ci lu bax dang ko def ndax sunu borom giñu ko ci ay tiaxan wa shafi wal watr am ñu ko firé shafi moy shafa ngari rakay shafa wal watri moy ben rakka witer lo ci man ding ci gor gor lu bañ nako ba ci tariq Seyd Ahmed Tidiane chafa ak witer boko faté noy def dang koy fay ñaari rakkay timis nga dul fay mais chafa ak witer dang koy fay boko fayé ba nopi nga dal di jang ñatti jawharatul kamal parce que dafa reuy wa shafi wal watr dang koy fay
bo nelawé guddigi yépp ba yewu suba bo julé ba nopi da ngay bayyi ba jantu juk waxtu nafila bu joté nga juk julli sa shafa julli sa 8 heures bo paré nga jang sa ñetti jawharatul kamal nonu lañ koy fayé kon nak hal fi zalika qasamun lidhi hijr sun borom ni alam tara way way xana da nga gisul yow xex yonnati bi alayhi salatu wasalam kayfa fa'ala nak la jeflante won nak la jefe won rabbuka sa borom bi la yar yor la bi adin ci ad ban ad adan al ula nda adu ñaaral bo moy samud xana setantelo sunu borom nan la jeflante won ak ad muni irama iram dafa am ñu ni giir la am ñu ni dedet ab dekk la waye nak nek gu mu nek dekk ñaare moy gëna yanu maana ci ñenn ñi parce que boné iram giiru iram gogu nga xamni zatil imadi ñoo doon borom taxaway ya kenn ku ne eppul na 3000 le monde tend vers la régression aladi nit ñi bu ñëk nañ tollon dañuy gën di wañéku am day gën di wañéku xam day gën di wañ c'est grave ça lu waral lool parce que nit ñi dañoo jëm ci luxe ak luxure dañu jëm ci convoitise dañu jëm ci richesse lool motax nga dégg ko melni Jean-Jacques Rousseau daf ko daan wax mu ñu le luxe corrompt et entraîne une régression morale da fay corrompt pour nit baxul ta da fay tax lo amone ci jikko ju bax day wañéku c'est très dangereux motax mak ñi daawuñu li xinté daawuñu ñeukenté luxe xam nga li da ñeukenté confort bokul ak luxe nak dé c'est différent xam nga luy confort luy tax sa xel mëna dal li ci ñeuk moy jaamu yalla motax lepp luy jappandal seen jaamu yalla dañ ko daan wut ba am ko nit bala nga jaamu yalla sa biir day am dara motax mag ñi buñ mësana ut kër lañuy ñëk def moy yew fuk jur utip tol di bay xalé yi ngir yalla li yéna ko mom dé fexé len kenn ku ne ci yeen na amup tol sénégal li fi na ci souf kenn xamul nim tol fexé len ba seen biir kër yi même budé ben ba ñaari ginar na ngeen ko fa am bu yagge mu jur dara c'est très important bayi len ci xel sunu borom ni iram amna ñu ni giir le ay nit lañu yo xamni zatil imadi ño doon borom taxaway ku ci taxaw dang koy gis mu tolok 3 mètres am ñu ni dedet iram dekk la bo xamni doomi ad ji muy shaddad ibn ad bokkol na ci ñi nga xamni wax nañ ni mës nañ yilif adina penku ba saw sharqan wa gharba mom shaddad ibn ad bi xam nga so xole l'imam al-busairi radiyallahu anhu tuddu nako moy bi mi wax ci al-qur'an muhakkamatun fama tubqina min shubuhin li dhi shiqaqin wama tabghina min hakam amna fu mi wax bay wax nan وعن عاد وعن إرم وبما وقنا لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرم إرم ذات العماد أنا لم تقترن مستأن مستلنكلو موم القرآن بزمان أكبن جمعنا وهي لدول نموم آية القرآن مي تخبرنا مغني إفرم أكبنو خبار عن المعاد ci xew xew bi nga xamni mo wara ma leuk ci kanamu yalla muy delu way ba leuk yowmal qiyam la fay xew yeb al qur'an netali nañu ko wa an adin ak ci ad alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ad wa an iram ak ñoñu nga xamni ño doon giiru iram am ñu ni dekk bobu nga xamni mo doon iram xam nga shaddad ibn ad tere yi nga xamanteni bi ni sunu borom tabaaraku ta'ala mom la wacce won muy suhufu ibrahim daf ci jangaton ba xam melo wa aljanna amé mu dem ci ben dekk tuddé ko iram tabakh fa aljanna jo xamanteni bi ni wa kay la ca ne ci tar ken mënu ko nat ken mënu ko xayma waye gis nga bam ca paré liggey ba yag lol choono bu ne mu daj ko ca or bo xalatul ci adina def nako ci jama bo xalatul perle précieuse bo xalatul ci adina def nañ ko décor yi gëna rafet ci adina mais décor amatul lepp wañé ko actuellement li ngay gis gaay diko titéro xam nga lutax ñukoy titéro da amatu tutax ñukoy titéro jamono bamuy am ken titéro wuko parce que ñepp ko am lool la di xolal ba dekk ba agge mu daldi wëlbeetiku mom Shaddad ibn Aad delu ci dekk ba ndaysan neena da fay da fay da fay jël wa dekk bi déplacer len pour que ñu dem dekk ci aljanna ja gis nga biñu génné dekk bi ta agguñ ci dekk ba mu tabax ngelaw dab len ray len ñom ñepp sunu borom ne wa yow xéetu yonenti bi xana dañ la fatali wul lolu ni yalla jëflante ak ñom nga xamni nit ñu mel nonu ci doole sunu borom ne mosuma ko bind waye dekk bu mel nonu ci tar musuma ko bind man yalla mom lay wax nan iram diru iram wala dekk bobu di iram zatil imad bu fekke nit ñela nga ni moy borom taxawaya zatil imad bu fekke dekk bi la moy borom potoya allati nit ñooñu wala dekk bobu nga xamni lam yukhlaq masisuta bind misluha nit ñu melni ñom fil bilad ci rew yi koku yalla ko wax wala bok alati dekk bobu nga xamni lam yukhlaq masituso bind mislu alat ci dekk bu melni mom ci tar fil bilad ci mbole rew yi way way wa samuda say say bobu nga xamni nak modi samud moy aadu thani moy ñaarelu aad bi aad bu ndek ba moy aadanil ula samud boko degge moy ki dajje won ak yonti yalla salih ñom ñaar ño dajje jamono samud akay alladhina niti samud moy ñanga xamni jabu suñu borom mayon na den tawfik ak katanu dañ dan dok ak dan yatt as-sahra doj ya montagne bil wadi ci dekk bobu ñu len wax wadil qura kholal wa tanhituna min al-jibali buyuta al-qur'an la suñu borom ne man ma len may tawfik ngeen di fekk montagne yi diko yatt def koy keur ci dekk demal afghanistan demal jordani même yemen dañuy même makka legi amna fa ay montagne yu mag yo xamanteni biñu dañ koy yatt ba nga xamni pratiquement sen yenn train yi ci lay jatt doko sax xam éthiopie nonu surtout éthiopie nak xam nga éthiopie pratiquement ci walu civilisation bu dé ci afrique gi ñu nek dekk bu ko jitu amut dañuy wax égypte tiaxan la malako wax bokkuñu ba yow tam bo demal nga laaj le professeur mu mané le professeur c'est cheikh anta ci ngay xam l'égyptologue sénégal li fi xew du jam yal nañ ci yalla doli sutura ndax dama xamni rew mo xamni amna kune nara dess ganaw ni rek ndax ay détail ah way le jablé dans les détails way ya gëna ko wax dé niñ ko doon waxé ti sax niñ ko doon waxé ti ah man day faté nako xana après ngeen fatali mako rek waaw le djab effectivement mais amna danako amna numu ko dan waxé waaw amna numu ko dan waxé waaw kon nak wa samuda sunu borom né waaw ak koku nga xamanteni bi ni modi gir samud alladhina ñoñu nga xamni djabu dañ dan dok dan yatt as-sahra dok ye muy montagne bil wadi ci dekk bobu nga xamni moy wadil qura muni waw wa fir'auna ak fir'aun ma nga xamni fil awtad moy borom daj ya xam nga daj jam'u watad la daj bu ñeek fiñ daan pandre nit ñi moy daj ci wolof fir'aun mom ma ra day tali soxnas bopam asiyatu bint muzahim daf ko daj ci croix ñuy tek pontu yi door deret yi tepp asiyatu duretan fekk boba yonti yalla muhammad mo feñ ci kanamam tanan ko wa bo beugé mo mussel la dé waye itam bo beugé ñu dem comme sama soxna nga ñu rérando ci aljanna asiyé di ré rek ndaysan ndax bé sétal lolu motax gis nga ma wax lako encore une fois la science a des limites Allah est en dessus de l'analogie et de la science. Gis nga yi ñuy wax ni ku yonent feñu ni ñu lay daaj mënato yek metti bi lolu science mënu ko expliquer problème wa aqida la ko ko nañ ko xam xalé yi bay leen ci xel du jamono bu rek da ngeen di philosopher non amna ci lo xamni dang koy gëm gannaaw bu ngi ko gëmé nak nga dox ba kéro ngay ag ci xam ko deng kon da ngay wax ni wa fir'aun ak koku nga xamni modi fir'aun xana gisulo yow xet yaronte bi alayhi salatu wassalam koku nga xamni modi fir'aun zil awtan ki nga xamni modon borom daatiya allahu akbar alladheena fir'aun ak gayam ya moy nga xamanteni bi ni samut ak gayam ya moy nga xamni iram moy giir nga xamni aad moy nga xamni moy alladheena xolal bolé ko ñepp xolal waman hadha hadhwahum ak ku jaar ci seeni tank motax gis nga ñun suñu njiit yi nañu baña def attention yaakar ni suñu borom day jël rew tek ko ci sa loxo tax lu la neex def aat mo lo eppone katan mo lo eppone doole eppone lay moye suñu borom xeyna mo xogne ko ken deggatuko iram dekk la bo xamni dekk dotul melni mom budé ci dekk la nga ko firé iram giir la go xamni nañu melon nañu tolon ken musune tollu xeyna ñu suñu borom mo xoy ñene nalak leen ñom ñep samud ku ko gënon say say ak nitam amut ananu motax bo démé borom lamib ayna at ayna fir'aun wa malakul ard wa walla wa hazal ayna man sadu wa shadu wa banu halaka al kull fa lam tughni al qulal sayu'idu allahu kullan minhum wa sayajzi فاعل ما قد فعل الله اكبر واجي كوكو عمر بن الورد مكو واخون بني اين عاد انا عاد زوالنا دمنا اين فرعون انا فرعون اين نمرود ومن ملك الارض انا نمومون سوف ووالله انا نمينغو وون فالغا وعزلت مينغو فولي كول نيه فال كول نيه فولي انا نيو موني خولال 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 sayu'idu llah kullan minhum ken kune nala yalla bindi won ci adina non la lay dello wat daj la ci kanamam te du yam ci lolou wasayji fa'ilam ma qad fa'al kune la nga jefon suñu borom dana la ko fay vous les présidents bayi len xel ci wax bi yalla suñu borom jitalu len c'est parce que da ngeen epp xel nit ñi suñu borom jitalu len parce que da ngeen gën rafet nit ñi suñu borom jitalu len parce que da ngeen epp njang nit ñi suñu borom jitalu len parce que da ngeen meun ba ngeen xam lu nit ñi xamul njit bidiw la kuko yalla fekk ci yow mene su la ko te don mais responsabilité nak responsable daf ko wara xam rew du ci xaan amna décision yo xamni bala ko nit jël ci am rew diko tek ci ay nit mbayena loi dang ko wara setat bu baax ana ak mujjum c'est très important parce que nak responsabilité la ta ding ko layok sunu borom koku yen yiti yen president yi yena ko mom bayi len ci xel nit du fawu kay waw waye rek ah nu def lan war rek waw pexé amul su ko defé nak sunu borom ni wa fir'auna dhil awtab fir'auna gayam yoyu nga xamni ñoo dal borom daatiya alladheena gis nga ñi ma tambalé lim ci aat jaar ci iram jaar ci samu téré ci fir'aun alladheena moy ga yoyu nga xamni taraw bewon nañu jawazul hadd fil biladi ci rew yi xolal lu len neex def nu len neex mel anañu tay fa aktharu barelon nañu fiha ci dekk yo yele al fasada lepp lu yaqku yaqku dañ ko tassare won ci kaw suuf waye gis nga sunu borom ne setal fa mo mujj ak ñom fa sabba sotina sembeurtelna alayhim tasen kaw rabbuka sa borom bila yar yor la yonti yalla muhammadin alayhi salatu wasalam sawta azabin yaru mbugal xam nga yaru mbugal bi yar bi lan la ci sun borom nam mo lay xamal sun borom lepp lu mi def dafa am fum koy jaarale xam nga mënon na leen duma duma yo xamne dañuy jek di yuuxu te ken du gis lu leen di dur waye xolal kenn ku ne ci ñoom suñu borom dala boole ko xamni ba ngay lap lapé te ci neela ba nga noy te dara xewul xolal yent yalla Musa ak Firaun fuñ mujjé neexul dara de xolal Qarun ak Firaun fuñ mujjé neexul dara de yent yalla Salih ak Samud fuñ mujjé neexul dara de yent yalla Hud ak Aad fuñ mujjé neexul dara de okay lool lay wax sawta aha motax yent yalla muhammad sunu borom tegal ko ci ni ko inna rabbaka warante amul ci ni sa borom bila yor yor la labil mirsadi mi ngi ubbi beutam janok yeen di len fuklu defu len lu ko recc cheikh ibrahim anas radiyallahu anhu danako wax ne lu way def yang koy def ci kanami yalla waxa ngogu di cheikh waji yalla na yalla doli sutura
lo tek okay sunu borom nak daldi ni ma nga ca inna rabbaka la bil mirsad inna rabbak werante amul ci ni sa borom bi la yar yor la la bil mirsad watna ni mi ngi taxaw janok yow doomu adam di la fuglu motax nga gis ndaysan yenn nit yalla yi ki seen yenn ñaan yi bu ñuy wax ak suñu borom dañ ko koy wax di waaw allahumma inni jalastu bayna yadayka ta'iba wa ha ana jitu ilayka raqiba abduka ad-da'ifu ad-dhalilu al-haqiru bayna yadayk nasiyati bi yadik madin fina hukmuka adlun fina qada'uk wa waqifun bi babik wa nadhirun bika ilayk anta fawqi wa tahti wa an yamini wa an shimali wa muhitun bi wa tara makani wa tasma'u kalami alam ta'lam bi anna allaha yara inna rabbaka la bil mirsad ba fa ñaan gayam alaaji neena yam fofu ah lolou mom yaakar na ko wax sama borom deg la kon nak sunu borom ni fa amal insanu idha mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi ya akramani wa amma idha mabtalahu rabbuhu fa qadara alayhi rizquhu fa yaqulu rabbi ya ahanani sunu borom ni fa amal insan wa yefer bi mom yefer bi non ngokoy firé ki weddi yalla sunu borom ne idha mabtalahu gis nga bu ko natto nattu rabbuhu boromam fa akramahu dal di koy teral lan la ko natto moy dako jox teranga wa na'amahu lan la ko natto moy dako teub ay xewal fa yaqulu day wax ci sasa au lieu mu xamni li natto la suñu borom daf koy natto ndax mom xewal gi lay gis mba ki joxe xewal gi ndax mom teranga ji lay gis mba ki joxe teranga ji lolou natto la waye xolal fa yaqulu ma ngay wax ngir gatt xel rabbi ya sa borom akramani teral na ma fek suñ borom da koy natou da ko yoyo ba dola la ngeen balma wala fa koy wax neena yi ji koy ba dola la ah ngeen balma sa mam momako dan wax dom ba dola loko defal da nan dam ko yeyo koku jikoma dom maniko ha muni ba dola loko sang sang lutey tanki yey feñ dom maniko ha muni ma ba dola munta jib gatchem te du ca yegg yan lañ ci yalla musal kon nak wa amma idha mabtalahu ndal bu fekke nak natou nako mom doom adama bi mom kan moko natou boromam fa qadara mu dal di nak dal di tey alayhi ci mom rizqahu wursagam moy mu wagniko fa yaqulu day wax rabbi ya sama borom ahanani doya dal nama taxamul ni suñ borom da koy natou diko set ba xam yow xewal yi nga konté wala borom xewal yi natou yi nga konté wala borom natou yi lu mata bayyi xel la motax il faut rek ah gor gorlu de kon nak kala bal la tukrimun al yatim wala tahadduna ala ta'am al miskin wa ta'kuluna al turatha aklan lamma wa tuhibbuna al mal hubban jamma kala tuk upna def harfu rad'in wa zajr bal fi nek yen la tukrimuna khalatu len yalla tere ngi nan yene ngi teral al yatima jirim ta moone aka teral aka mata teral moone aka mata baye xel mom jirim wala tahadduna tu ngeen ñaax du ngeen exhorter nit ñi ala ta'amil miskin ci ñuy lele ak di jox mu lek ñoo ñu nga xamni ñoo di miskin yi yamu len ci lolu dong bu ngeen ko defon sax xeyna mu tane waye da ngeen ca boole wa takuluna yene ngi lek at turasa lolu nga xamni modi mirage ak alali mirage yi nga xamni nit ñi dañoo faatu bayil ko seen jaboot neppontu yu sew yoyu ngeen waroon ko denc bañu mag yeen ngi koy lek ak lan lek go xamni la man lek gu yaatu gu bari gu reuy moy lamma moy lek gu bari manam da ngeen koy lek ba mu set xala ya mag ngeen leen di lak ay waxi waaw te sunu borom neewon na ci alquran alladhina yaakuluna amwalal yataami dhulman innama yaakuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira demal suratul nisa borom be ko wax neena ñi nga xamni dañuy lek alali njirim te tek ko ci toñangi lañuy lek ci seen bir sawara la te dañan jaaru ëlëk yowmal qiyam ci bir safara yeen nañ ci yalla musal motax muni watakuluna yene ngi lek at-turatha alal ndono ak len lek go xamni lamman amulen ci sago watuhibuna yene ngi beug al-mala alal hubban beugel bo xamni jamma da jigi dayo moy beugel gu bari shay'an jamma moy shay'an kathira Allahu akbar shay wacc suñu borom ni xana xamulé ni bëss nga ñew suuf dañ ko mokal montagne du am xur du am leppay massé fu way tol di seen moromam sa borom mbirëm dana ñew andak malaika yi ñu wër leen fu way jëre ci amul ñu ni ñoot jahannama 70000 ano lay am ano bu ne ben malaika ci téy waye du té safara dana fekk ngir mer bëgg lek yéfer yi bëru ci leen kéro ku dul yent yalla muhammad da ngay def un pas en arrière taw abdullahi bak amina kep moy tek tankam un pas en avant naxante ak sawara baniko noute delo ko ci loxoy malaika yi koku ku koy tekkeli denu lay nax rek den lay nax rek okay modax sunu borom ni kala tuk way idha dukkat bu deme ba nga xamni mokalefna al ardu sufsi dakkan muy aji mokku dakka mokku ba jigi xam nga dakkan dakka ji moy gis nga montagne yi dañ koy ruk ba mu way yow itam xana deglo idal jibalu suirat dakkan dakka la tara fiha iwajan wala amta dakkan dakka souf da ngay tollu fi do meuna sen ka nek fa fele lutax c'est parce que fe da koy fi nga nek da soufé wala famu nek da koy fi nga nek soufé do lo motax do ko meuna gis eulek yomal qiyam lolu amul ñeppay senenté parce que souf ci day masser lepp lañuy mokal mom lay wax nan kala tuk way idha dukat bes nga ci eulek bo xamni bu démé ba nga xamni mokalefna al ardu souf ci dakkan muy aji mok dakka la wax mok rumbu wajaati ñew rabbuka sa mbirum borom amru rabbik yani wal malaku andak malaika yi wala ngani wal malaku te mbir mom malaika yi kérok safan nya ngay defi sappé safan di def ay sappé wa safati safa waji at andis yawma idin basub kérok bi jahannam ki safara jahannam yawma idin gis nga basub kérok bobu yata zakaru dana fataliku yata zakaru dana waru dana la dan war fi ci adina nga bañ yaronte bi suñu borom niko fa zakirin nafa'ati dhikri sunu borom niko fa zakirin nama anta mudhakkir dal la dan fatali ngay lank tay nak di nga fataliku tay di nga waru waye xam nga lan moy problem bi fofu waru jeriñu fa dara da nga wessu fa nga wara waro di wa lolo tax muni waji te andes yawma idin basu kerok bi jahannam ki safara jahannam gis nga yawma idin basu kerok bobu yata zakaru dana waru al insanu koku ñu tuddel insan muy doom adam sun borom ni wa anna lahu ana fan la koy jeriñe wa anna lahu ana fan la koy ñeele azzikra lolu nga xamni modi waro ak fatliku ban jeriñ la ko fay amal dara waji du yam ci fatliku mi day reccu yelen te kon ma delu ci adine jef lu bax ndax taxaway bi ak titange yi mo andal yaqulu ma ngay wax nan ya laytani aka neexon man qaddamtu ma jital jef yu bax li hayati ñel sama dundu ga ci adina sunu borom ni kay ma wax len nak ñen xam ko baye bo na leer fi bala ñene dajje ak man gis nga fa yow ma idin besu kérok bobu la yu'adhibu du mbugal azabahu mbugal mami mbugal yefer ya ahadun ken du yam mbugal ak mbugal ma yalla mbugal ñako wedde mbugal mu mel nonu nit musuñ ko ko mbugal te duñ ko ko mbugal tayit wala yusiqu du jatang xam nga jatang tak bu mu deugar nu wasaqahu yew gam yew yeferi mom suñu borom ahadun ken lolou moy ken du mo recc yew fotong rek khalap bir safara suñu borom ne nama koy defé ken munuko yalla ñu ci yalla musa suñu borom tek ci ni ya ayyatu wan nafsul mutmainna aw fokk équilibre am wujuhun yawma idin khashi'a ay wujuhun yawma idin na'ima fokk rek mu am fa yawma idin la yu'adhibu 'adabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad da am ñuko mom bi moy ñi wedd yalla wedd yonte yalla muhammad ni sharia bi tapay lak chaxan waye am na ño xamni dañ ko deggal nek diko jëfé ñoo ñu suñu borom neena len ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna ya ayyatuha an-nafs e yow bakan bi nga xamanteni bi ni al mutma'inna yaay bakan bi dal jaamu yalla bañu tek irji'i way way delul ila rabbik ci sa borom radiyatan neena ngay aji bekk di aji kontan waye mardiya ngay kuñu gëreem fa yalla ndax radiyallahu anhum wa radu anhu fadkhuli duggal yow bakkan bi fi ibadiki sama bir jamni muy aljanna mu dal di koy khaslat wadkhuli mani tabil way aljannati sama fofu ngay xamane ya gene keur yalla jannati kulo ko dikte du yalla dalay nax dong bokk yi ah nañu gor gor lu rek te ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu dimbali ñu bañu teŋku ci lim bëgg ak ni mu bëgge yalla yalla dolo suñu ci fel ci yonenti bek alquran yalla yalla may ñu ñu diko jang ana al-layli wa atrafan nahar ci dara de yonenti bi alayhi salatu wassalam barke alquran ngeen jéggal ñu yalla bur yalla jéggal ñu allahumma salli ala sayyidina mawlana muhammadin wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.